This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Gikan sa mga katauhan sa Diyos, namug na kining maong tulumanon, bunga walong giya. Ginaingon nga dunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa sakatao, apan ang katapusan niyana, mao ang mga dalan sa kamatayon no kalaglagan. Proverbio o panultihon, uluhan katursi tudling dusi, busa atong gikinahanglan ang bulawanong giya.
Sa makausa pa mga kaigsunan, mainhanasab ang atong tulumanon, bulawanong giya. Nga di namong gipaambit dinhis kahanginan, kini maong tulumanon, bulawanong giya. Atong pag-iisgutan ni ining kahaponon mga higala, may tungod nining ang pagkamahinungdanon sa balaang kasulatan sa kinabuhi sa tao. The importance of the Holy Scripture in the lives of the people. Mao kani atong pag-iisgutan, ila daghan man mga grupo o reliyon sa aming kalibutan na mga higala na ato sang lakbitan o hisgot ang ilang mga libro. Bisan pa sa atong mga kaigsuunang mga Muslim, aduna sila yung libro nga gitawag og Quran. O sa Buddhism usab na sila yung Pali, Tipitaka o Tripitaka. O ang ubang grupo sa Hinduism na sila yung Bidas. Pero atong himugatan nining kahaponon mga kaigsuunan, may tungod nining atong libro sa mga Kristiyano, so sa Kristuhanong reliyon, nga gitawag og balaang kasulatan o Biblia, o sa English pa nato, Bible or Holy Scripture. Nga magsukad ang atong basahon nining kahaponon mga kaigsuunan, anhi makaplagan nato sa sinulat ni San Pablo, ngadto sa sinulat niya kang Timoteo, sa mga batanong Timoteo. Namatod pa sa iyang gisulat dito sa maong batanon. Atong basahon mga kaigsunan. Og nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaang kasulatan. Nga magagagahom sa pagtudlo kanimo, ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan, gituga sa Dios, og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmamatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. Magampuki una kita mga kaigsunan. Ginoong Dios, salamat niining kahaponon nga diin nga amo sang mapalanog ang imong mapulong dinhis kahanginan. Itugot ginung Diyos nga ang banwag sa Espiritu Santo manaunta nining ubus ni mga lagad o bisan pa niya itong mga kaisunan nga nakahimos pagpatalinghog sa among programa. Itugot ginung Diyos nga kutob sa mabot nining sibya sa tibuok Kabisayan ug bisan pa pipila ka bahin sa Mindanao ug pipila usab ka bahin sa Luzon nga diin ang uban kanila duna tingali mga Cebuano nga makasabot niini. Itugot Ginoong Dios nga banwag usab sa Espiritu Santo manaa kanila. Kaway mahimo ang imong katawhan ug di kami makasabot sa imong katuyuan sa imong kinabuhi kun wa ang tabang sa Espiritu Santo. Busa kini ang among mga pagampo. Pinagi sa gamhanan ng ngalan sa among Ginoong Heso Kristo. Amen. Mga higala, ang atong pag-isgutan niining kahaponon ang pagkamahinungdanon sa balaang kasulatan sa kinabuhi sa tao. Matod pa sa atong gibasa akong sublihon mga kaisunan, iyang gisulatan niini si Timoteo nga diin usa-usab ka magtutuo diha sa Dios o sa ilang pagtulunan o sa pagtuo diha kag Ginoong Heso Kristo. Namatod pa niya mga kaigalaan, o nasukar sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaang kasulatan na magagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios o may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, o alang sa pagmamato, matato sa pagkamatarong. Naron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kining maong Timoteo mga higala, sukar sa imbang kabatanon, nasayod na siya sa balaang kasulatan na makatudlo kaniya may tungod sa pagtuo. O kining kasulatan gituga sa Dios aron ang katawhan sa Dios o kantong magtutuo sa Dios mga higala makaibaw ug unsa ang ilang pagtulunan. Pagkasusubo usahay palandungon nga kita makadungog kitag mga Kristiyanos, mga tao nga nagpatuo sa ilang kaugalingon nga sila Kristohanon apan way pagtuo nining balaang kasulatan. Ngari mingon sila nga mubasa kas balaang kasulatan makapabuang sa tao. Ina dona sa uban nga mangon kini binuhat lang tao. Tinood, binuhat og tao. Pero ang nagsulat nini mga santos, mga manalagna sa unang panahon, og bisan pa nagsukad diha kang Moses mga higala nga rin gigamit sa Dios pagluwas gikan sa makatawhan sa Dios gikan sa kamot sa Eptuhanon. Nga rin nagsugod dito ang balaang kasulatan. Nga dito pagdili og bisag unsa nga makaayos kinabuhi sa tao, gidid-an siya sa pagbuhat sa kasalanan. Bisan pa kining balaura mga higala, gidawat kani sa tanang kanasuran nga bisan wa sila magtamudog balaang kasulatan apan ang kining pagdili sa pagpangawat, pagpanapaw og uban pang mga gipangdili sa balaang kasulatan. Gidawat kani sa ubang kanasuran nga bisag wa sila mo adapt sa pagtulunan sa Judaism o bisan pa kining Christianity religion. Kay kining suguha day mga higala, bisag asa day kini madawat sa tanang tao. Namatod pa ni San Pablo, nga gituga sa Dios aron ang tao, gituga kining balaang kasulatan aron sa pagpanudlo, pagpamadlong aron sa pagpanulid, aron alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Luna nga duna sa mga Kristiyanos katong akong gikaingon sunahan nga makapabuang nang ilang gibasang mga way hinungdang basahon, mga comics, mga laway, wa na noy mingon kanila nga makapaliso o makapabuang kanila. Mga higala, kinsa makay naghulhog sa maong mga tao? O tingali wa sila hulhugi, o tingali sila inusinte. Pero mga kaisunan dili ang taligamaan sa tao, kay balaang kasulatan na kana, ug mo kanay tunan sa tao, siya makakaplag ug mayong pagtulunan. Dilhi sa itong Kristyanismong reliyon, daghan ka na ito ang upang mga pundok wa na mo gamit og balaang kasulatan. Agi o pagbadlong sa ilang mga kaisunan, gawa na mo subay sa dalang matarong. Mga higala, matod pa sa balaang kasulatan, gani sa Deuteronomio Kapitulo 6, Versikulo 5 hangtod sa 7, ang paghigugma sa Dios niya manitudlo sa balaang kasulatan, itudlo sa imong kabataan. Ikan sa balay, manglakaw mo, manglingkod, itudlo, bisang pangmabut ang kagabiyon, hangtod mga tulog, mga higala. Itudlo kining pagtulunan sa Dios kay matod pagituga kini aron ang katawhan sa Dios mamatuto og mamahingpit masinangkapan alang sa maayong buluhaton. daghan ka na to. Nga sige lagpangagpas nga magaingon ugway kasayuran sa balaang kasulatan nga magaingon sila kining ilang gibuhat. Makapalaglag ba kanila kabubuton ba sa Dios? Didili ba sa Dios? Nga nung di kita mo ukab sa balaang kasulatan. Dili kita magpatuyang sa atong gibati. Kadaghan karong mga tao, mga higala, nga muingon na lang sila, dili tingali ni sayop. Dili ta managhap mga kaigsunan. Daghan kang gidili sa balaang kasulatan, mahimo dili na kong basahon mga higala, basahang 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 9, o ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 9, hantos 21, o sa pinadayag mga higala, Kapitulo 21, versikulo 8. Mau ka ng mga buhata aron di ka managhap, aron masayod ka na kung ikaw nagbuhat og dautan, sala ka na sa tubangan sa Diyos ug nakalapas ikaw sa kasuguan sa atong Ginoo. Matod pa usab dinhi nga itudlos ka bataan, isilsil sa ilang patakan ug bisan pas panultihon, puluhan 22 tudling size na kung tudloan imong kabataan ug matiguan na siya, di na siya mubiya sa dalang matarong ngay mong itudlo ka niya higala. Matod pa ang pulong sa Diyos, no? Gamhanan, duhay sulab. Mao kini ang atong gisgutan ining kahaponon, ang pagkaminungdanon sa balaang kasulatan sa kinabuhi sa tao, nga diha sa balaang kasulatan na di ang pagtulunan ng atong makaplagan. Ano man mga higala nga din his Pilipinas, mayroon sila the only Christian in the Far East or in the Orient. Nga inigabot na to sa pier og diha sa paluparan sa aeroplano mga kahigalaan. Sa airbase, mga kaigsunan, muingon man sila pagbantay ka mo. Beware of the pickpockets, makasusubo palandungon. Ang mga taong gitawag Kristohanon, pero wa magbuhat sa bubuton sa atong Diyos. Mga tao nga tungod sa ilang pagbuhat sa kasalanan, mga bisyo nga naggapos kanila, muhinungdan, nga di sila maminaw sa pulong sa atong Diyos. Mao kini nga daghan kung wanha kitas bilangguan o gato silang pangutanon, mutubag sila kalato kung sa mainyong reyon din eh. Mga Kristiyanos mga higala, hindot nga ato itudlo ang pagtulong nas Ginoo aron ni magsubay sa daan sa pagkadutan ang tao aron nili siya mahimong makaluloy aron sa ugmadamlag mahimo siyang gamiton sa atong gobyerno, sa atong nasod o bisan pa sa tibuok kalibutan nga magsubay sa dalang mataron. Mga kaisunan, kung Kristohanon kita, we need to listen and to hear the words of God because the words of God can be compared like also a food. But this kind of food is not a material food, but it is a spiritual food. Tulong sa Dios ikumparar sama sa espirituhanong pagkaon. Ngadiin makapahatag kanimo og kalagsik. Makapahatagin mo karasig sa pagsulod sa pagtulunan sa atong Diyos. Ang pulong sa Diyos ang pagkaminundanon sa balaang kasulatan sa kinabuhi sa tao tungod kay kini pagtulunan prinsipyo nga subayon sa tao nga mao ang dalan nga matarong nga rin makapahatod kanila sa kinabuhing way katapusan. Espirituhan ng pagkaon. Nagahinumrum ka mo mga kaigsunan nga si Ginoos Kristo sa usa kay gayon ni Ana nagpuasa. Yan ay Satanas nga naggalgal kaniya nga dili pa panahon sa pagkaon kasi nagpuasa man hilabihan kag gutom ang iyong gibati. Mingon si Satanas kung ikaw anak sa Dios karang batuhin mo ang tinapay. Apan si Ginoos Kristo mingon ni sulat na Satanas nga ang tao dili lang mabuhi sa tinapay kung dili mabuhi sila sa pulong sa Dios. Mga higala nga itong pagkatao di nun lawas kung dili dun ay kalago espiritu kining lawasa mukaon sa iyo tanong pagkaon pero kining niasod sa itong lawas mao ang mga pulong sa Dios mo iyang pagkakaroon iyang pasalinghugan iyang tuhuan aron magsubay siya sa dalang matarong. Mau kaniyang espirituhan ng pagkaon mga higala. Ani si San Pedro, doon ay usa ka panahon na ingana ng utana ng Ginoo kay daghan masang dibiya sa Ginoo sa iyang kapanahunan mga higala na bili ng 12 kapustolis ng utana siya, buot-bosab ka mong mubiya ka na ko. Apan si San Pedro mitubag, asa man kami padulong kino. Ikaw naman nagahisgot kinabuhi, way katapusan. Ikaw ang dunay pulong sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios sa mas tinapaing espiritu aron, mga tagkanato kinabuhi mga higala. Mao ka na ang amatod pa sa Ebanghilyo sab ni San Juan, Tantay 5, siya mong tinapay ugang tubig, nga kung kinsa katong mudul kaniya, dili na gutumul ko haon, kay siya ang tag-iya sa espirituhanong pagkaon, nga itong gikinahanglan nining espiritu nga niya sud sa itong lawas. Pagtulunan kining kasulatan nga niya sa balang kasulatan, Biblia, espirituhanong pagkaon, o espirituhanong sang tubig, mga higala. Busa nining kagabion, o nining kahaponon, hinaot nga inyong masabtan ang punto o gatong buot ipabot ka ninyo. Nidinhi sa bala sa atong tulumanon bulanong giya. Ang pagkahinundanon nining balaang kasalatan sa kinabuhi sa tao, pagtulunan, espirituhanong pagkaon o espirituhanong tubig. Diba sa pulong sa Diyos, mga hinlo kita sama sa tubig nga kundure kahugaw sa itong kinabuhi. Hinluan kita mga higala o kita giuhaw kita sa kalipay ang pulong sa Ginoo sama sa tubig maghatag o pagpagang paghunong sa kauhaw nga lawas nolog kalibutan ng kalipay. Kundili, espirituhano ng kalipay atong bation pinagis tubig nga digikan sa pulong sa atong Dios. Ngaot mga higala nini kapunon na panalanginan kamo o hinaot sama sa maunang panahon mga Kristohanon nagpadayon sa pagka ilang pagkabuutan o pagkakristohanon. Ngaot nga inyong masabtan kini mga higala magampong kita magkaisunan. Ginoong Dios, salamat unta. Salamat kay Ginoong nga unta masabtan sa mong kaisunan ngang buot ipasabot din sa bulawan ng giya. Hatagang tanilag importansya ang balaang kasulatan. Ilang tangtunan, ilang pataling hugan, o dililang ta lalison tadiin na kapahatag o kagubot sa huna-huna sa tao. Ilang tang itudlo kini ang mayong pagtulunan. Inong Diyos, bisang paskaw sabans kinabuhi sa tao. Inong Diyos, salamat ning kapunon o itugot Gino, namasabtan sa mga kaisunan, o salamat usab sa banwag sa Espiritu Santo, o salamat ning tanan, kini ang akong mga paggampo, pinagi sa gamhanan ng ngalan, sa mong Ginoong Heso Kristo. Amen. O may hapon kanyang tanan, mga kaisunan, o din hinatapos ang atong pagpambit din iskanginan. Ang Diyos manalangin. Amen.
Higala, ako magadapit kaninyo sa pagpaminaw sa tulumanon Bulawang Giya ug ang gahom sa kamaturan dinhi sa maong istasyon. Uban ka na ko, Brother Lynn magwawali matag Domingo alas 8:45 hangtos alas 9 sa gabi ug daghang salamat.
Sa pagpanulo, magtulid sa atong mga hiwing batasan, ug sa pagpanulo. pag matuto sa pagkamatarong basahong taong basahong taong ang tibok nga kasulatan magmausagong gayo ayaw gayud pagibulan kini nga basahon adlaw gabi tukion ang mga pulungya magpadayon kita sa pagbasa kay kini pagkansa atong kalan basahon ta basahon ta ang tibuok nga kasulatan magmausagong gayud ang panaw ta kay ang Biblia
gikan sa mga katawhan sa Diyos, namugna kining maong tulumanon, bulawanong hiya. Ginaingon nga dunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa sakatao. Apan ang katapusan niya na, mao ang mga dalan sa kamatayon no kalaglagan. Proverbio o panultihon, uluhan katursi tudling dusi, busa atong gikinahanglan ang bulawanong hiya.
Ang tanging araw higala mo padayon kita sa unahan o gatong pagkaisugutan mahitungod sa ang katuyuan sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos kung sa in English pa, the purposes of meditation upon the words of God. Inang atong teksto, atong makaplagan din sa sinulat ni Josue mga higala. No, sa libro ni Josue, Uluhan 1, Tudling 8. Matod pa. Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong bakwa. Hinunoa magpamalandong kanyana sa adlaw o sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabut mo ang kauswagan. Magampo kita mga kagilaan. Ginoong Dios, salamat nosab ni kampunon, salamat sa imong mga pulong nga amo nasang nadunggan among nabasa sa gikan sa balaang kasulatan. Salamat Ginoo nga amo nasab ning masabtan itugot ang banwag sa Espiritu Santo mania nining ubos imong alagad ug bisan pa sa mga kaigsuonan nga nakahimos pagpaminaw nining mga gutloa. Nalaygon kasulay katapusan kini ang akong mga pagampo pinagi sa gamhanan nga ngalan sa among Ginoong Hesus Kristo. Ang atong hisgutan mga higala kining ang katuyuan sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Inya mabasa sab nato mga higala unsa man gyud katuyuan? Ngano malang di ay og di na lang kita mamalandong sa pulong sa Dios. Nakita nato mga higala nga bisan ang tao nagtuo og Dios, ang uban kanila tungod kay nakulangan sa kaybalo sa pulong sa Dios ug labaw sa tanan usab kining pagpamalandong sa pulong sa Dios, makita nimo nga ang ilang ginabuhat ingon nga mga tao nga walay giila ug walay gisangpit nga Dios. Ang katuyuan usas mga katuyuan mga higala. No atong basahon dinhi sa Salmo Uluhan 1 tudling 2. Matod pa sa mag-aawit dinhi kay kining Salmo aton nahibaw-an tihilim ni sa Hebrohanon niya sa Sibuano ane di ay o ang kulugan sa Salmo awit ni niya matod pas mag-awit ningun siya nga uno kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2 aron ato ni masabtan mga kagilaan. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni managatindog sa dalan sa makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Hiuba kun Yahweh ang iyang kalipay, o sa kasuguan siya nagapamalandong siya sa adlaw o sa gabi. Matod pa, bulahan ang tao. Inya dinhi nagingon siya ang maong mag-aawit sa salmo nga nagapamalandong sa pulong sa Dios sa adlaw o sa gabi. Inya doon nagyoy katuyuan mga higala nga no man nga kinahanglan mapamalandungan ni sa tao sa adlaw o sa gabi. Gani, nagingon si Josue nga ayaw ni pag-ibulag kining basahon. Kung dili magpamalandong ka na sa adlaw o sa gabi. Mga higala, di ay usa ka ato sang mabasa sa sinulat ni Moses mga higala sa Deuteronomio, di adinhi ang katuyuan unsa hinungdan ngano nga gisubli-subli sa balaang kasulatan nga kinahanglan ang tao mamalandong mga higala. Kung basahon dinhi, Uluhan 8 sa Deuteronomio, Kapitulo 11, uksaunahan, magmatngon ka nga aron dili ikaw makalimot kang Hiuba nga imong Dios, o dili sa dili pagtuman sa iyang mga sugo o sa iyang mga tulumanon o sa iyang mga kabalauran nga ginasugo ko kanimo ni ngadlawa. Tingali unya nga kung ikaw makakaon o mabusog na o tukod ikaw og matahum nga balay og makapuyo nini ug ang imong mga panon og mga baka ug ang imong mga panon sa karnero mudaghan ug ang imong salapi ug ang imong bulawan mudaghan ug unya ug ang tanan nga imong mudaghan unya ang imong kasing-kasing magapaytas-on og makalimot ka sa Ginoo nga imong Dios sa pagkuha kanimo gikan sa yuta sa Hepto gikan sa balay sa pagkaulipon. Mangigala ang katuyuan di ay sa Dios o kining balaang kasulatan aron kita mamalandong sa adlaw sa gabi maul di ay nga kinanglanon kay mamalandong tanini aron dili ta makalimot sa Dios mangigala. Nakahinumdum kamo kung ang tao makalimot na gani sa Dios ug sa iyang kabalauran magsugo na sa paglapas sa kasuguan ug kamubuton sa Dios. Apan kun ang tao sa adlaw sa gabi na malandong sa higala, wa gyud kay gayunan nga kining mong tao makalimok mga kaigsoonan. Matod pa dinhi balik ta sa Salmo, no, sa Salmo uluhan sinto 19 inya kapitulo uluhan sinto 19 tudling unsin nga higala. Ningon ang maong mag-awit din eh, usa ka salmista, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imo mga pulong, aron dili ako makasala, batok kanimo. Usa des katuyuan sa Dios nga kinahanglan ang tao mamalandong sa pulong sa Ginoo, aron dili siya makalimot sa Dios, ug dinhi sa atong gibasa sab, aron dili siya makasala, batok sa Dios. Higala, importante kayo sa kinabuhi sa tao na mamalandong siya sa pulong sa Ginoo aron dili siya makalimot sa Dios na iyang gisangpit, di siya kalimot sa kaayo sa Dios ang iyang kinabuhi. Ug labaw sa tanan, dili siya makasala batok sa Dios. Ang katuyuan ini aron di ka makalimot, aron di ka makasala. Ug sa imong aron di ka makasala, aron dili malaglag ang atong kalag mga higala. Nining kapunon, hinaut unta, ngayon mong nasabtan ang katuyuan, nga kinahanglan kung ikaw wa kay pagpamalandong sa pulong sa Diyos, nining mga gutlo ang higala, ipanumbalik ang imong kaugalingon o ang imong nauna ngadto sa pulong sa Diyos, aron makahinumdum ikaw, dili ka makalimot sa Diyos nga imong gituan. Aron dili ka makasalak sa kabalauran ng kabubuton sa Diyos, aron kining kalag nga ni asur sa atong lawas mga higala, dili ni malaglag. Mao kani ang katuyuan sa Dios sa pagpahinumdom kanato nga mabasa sa balaang kasulatan nga atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo aron dili ta makalimot. Dunay daghang mga tawo nga gipanalangin sa Ginoo, nakalimot sila sa Dios ngani sa ilang mga bahandi higala, ila ning gigamit sa dinautan nga paagi, tanawa ang uban magpatugot og mga kasino mga higala, sugalan magpatukod og mga diskuhan nga rin na ang kahilayan. Apan kung kining moong mga tao makahinumdum sa Dios og nakapamalandong unta sa pulong sa Dios, kanang bahandi nga ilang gibatunan, ila unta nang gamitom higala paggamit pagtabang sa kaigsuonan og bisan pa ilang himayaon ang Dios sa ilang bahandi nga ilang gibatunan karon. Hinaut unta nining kapunon, kung ikaw nakalimot sa Dios, hinumdumi siya. Sugod nagbasa sa pulong sa Dios, pamalandong niya ang pulong sa Ginoo sa adlaw sa gabi, aron kining pulong sa Ginoo mo'y maghatod kanimo sa kabulhanan mga higala. Tingali mo yun, nabulahan naman ko kay nahimo naman kong banyan nun, dili na ang tinuod kabulhanan mga higala. Ang tinuod nga pagkabulahan sa tao nga nagbaton siya Dios, mahimong nahuptan niyang tibuok, bahandi ning kalibutan, gani ang Ginoo nagingon, unsa may kapuslanan sa usa ka tao nga maangkon yung tibuok kalibutan apan malaglag ang iyang kalag. Mga higala, bisan ako niagi man sa kong kalisod mga kaigsoonan, bisan hangto ningutlua, nagpadayon gyapon ako sa paningkamot nga makakaunta uban sa kaayos Ginoo, dili kay mangilad ta aron makakwarta ta makakaunta, maghago ta mga higala, no? Unsa may kapuslanan nga mabatunan nato ni mga bahandi apan layo tas Ginoo? Unsa may kapuslanan nga mabatunan nato ang bahandi apan wa tay Ginoo sa atong kasing-kasing? Duna tay kwarta ug sapi sa atong bulsang pitaka apan way Ginoo ang atong kasing-kasing? Mga higala, kining maong mga butang nga atong gibatunan, dili kani makapahatud kanato sa gingharian sa Dios. Way usa kanila nga makahimo sa pagtubos karato gikan sa kasalanan. Ang Ginoo kun atong mabatunan, bisan pagwatay bahandi ning kinabuya, makasutos ging harian sa Dios. Inaot nining kapunon, magsugod na ikaw sa pagpamalandon sa kaayo sa Dios. Pasalamati siya kung doon ay panlangin niabot siyang kinibuhi. Pasitunggi ang Dios. Mamalandong ka sa pulong sa Ginoo aron muabot ang mga tinusbawan sa kinabuhi. Ang imong mabuhat higala mao ang pagpasalamat sa Dios og imo ning gamiton sa kayuhan ngadto sa imong sikataw og labaw sa tanan sa pag himaya sa atong Dios. Mga higala, nining kapon hinaut nga imong nasabtan, hinaut nga magsugod ka sa pagpamalandong karon kay dunay katuyuan og mapuslanon kining pagpamalano sa pulong sa Diyos, aron di ka makalimot, aron dili ka makasala, o aron nini dili ka malaglag ang imong kalag. Inaot unta, imong nasabtan, higala, o magampo kita makaigsunan. Ginoong Diyos, salamat niyong kapunon, salamat nga nasabtan unta sa makaigsunan. Amok yung pamalandungan ang imong mga pulong Ginoo, kay ang imong sampulong Diyos, kalanon sa imong kalagdong kapahin. Inaot unta, nga masabtan sa makaigsunan, kung doon ay nakalimot, makahinumdum na unta sila, musugon na sila sa pagpamalandong sa imong mga pulong, aron dili sila kalimot sa imong kaayo sa ilang kinabuhi, aron dili sila kasala o kami, dili kasala kanimo kay kanunay kaming nagpamalandong sa imong mga pulong. Dalaygon ka Ginoong Diyos, o kini ang akong mga pag-ampo, pinagi sa gamhanan ng ngalan sa among Ginoong Heso Kristo. Og rin hinatapos ang atong tulumanon mga higala, o hinaot ang Diyos manalangin kanatong tanan. Amen.
Mga higala, ako magadapit kaninyo sa pagpaminaw sa tulumanon, Bulawang Giya, ug ang gahom sa kamatuoran. Dinhi sa maong istasyon, uban ka nako, Brother Lin magwawali, matag Domingo, alas 7:15, hangto sa alas 7:30 sa gabi, ug daghang salamat.
Again. kaya ang tanan kay kawa na ama.
Ken sa mga katauhan sa Diyos, namug na kining maong tulumanon, bulawanong giya. Ginaingon nga dunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa sakataw, apan ang katapusan niya na, mao ang mga dalan sa kamatayon no kalaglagan. Proverbio o panultihon, uluhan katursi tudling dusi, busa atong gikinahanglan ang bulawanong giya.
Mga higala, maying hapon usab kaninyong tanan, ani anasab ang atong tulumanon bulawanong giya o banang gahom sa kamatuoran. Ang atong pagisgutan ni ining kahaponon may tungod ni ining nasulat din sa sinulat ni Santiago o sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Yung makaplagan ang atong teksto, mga higala, sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 17. Akong basahon, mga kaigsunan. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat ni ini, siya nakasala. O magampo kita, mga kaigsunan. Ginoong Diyos, salamat na usab niining kahaponon. Salamat kayo sa imo mga pulong. O bisan pa ang banog sa Espiritu Santo, manianing ubos mong alagad. O bisan pa sa among mga kaisunan nga nakahimo pagpaminaw karon. O mapupo na mo ang maayong mga pagtulunan. Dalaygon kas walay katapusan, o salamat ng tanan. Pinagi sa gamhanan ng ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Balik ta sa atong teksto, mga higala. Akong sublion pagbasa kini sa Santiago Uluhan 4, tudling 17. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat nini, siya nakasala. O ato yun yung dalikyatan pagbasa usab mga higala sa atong international language, James chapter 4, verse 17. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Inya kining atong gibasa, nakahatag kong mensahe o sa kagayon ini dito sa among tigumanan, mga higala, dito sa among tigom. Niya ko na yung gitimahan na nag-ingon, do the things that you did not do before. Buhata ang mga butang nga wapan ni mong mahimo sa una. Nanindot ka ini, mga higala, nga usa ka uhag, no, nga buhata ang butang nga wapan ni mong mahimo sa una. Mauni akong gitiman ni atong doon na may paghatag og mensahe, mga higala. Yamo sa ni bisikulo ang akong gikutlo. nanindot kayo ni nga mahibawan sa tao, no? Matur pa akong sublion, pag-refresh atong pangisipan, busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala magabuhat ni ini, siya nakasala. Doon na ba'y mga butang sa unang panahon nga wa ni mo buhata? Nagmagahi ikaw gun sa imong namguhan ng kinabuhia? Apan hangtod na lang niabot na lang ang hataas nga kapanuig, katuigan, walang gihapon na mahimo, imong higala. Busan ni ning kapunon, nindot kayo nga ato ning paminaon niya. Doon ay ubang mga bersikulo nga ako sa ning pamasahon mga kaigsunan, no? Nindot kayong ma-ato gini madunggan kay bisan sa daang tugon usab, susamang minsahi ato usab ni mahibawaan dito. Ini ato ni basahon mga kaigsunan. Balik upat ni kabirsikulo atong basahon mga igala. Inya kini atong gibasa sa Santiago, no? Nga busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat nini, siya nakasala. Daghan ka nato mga higala nga nasayod ta nga angay ng buhaton apan wala to buhata ka na. Ang balaang kasulatan nagtugan ka nato, nakasala ang tao. Unsa may atong buhaton mga higala? Magpabungol-bungol balang kita, ato balang ibaliwala ang mga maayong butang angay nato untang buhaton apan di nato buhaton? Karang pag-ampo, pagsimba, pagpamalandong sa pulong sa Diyos, paghunong sa kasalanan. Maayo ba ka ng buhaton sa tao? Maayo ka na higala. Apan kung di na nimo buhaton, nakasala ka. Kanang gitawag og sin of omission. Nakasala ang tao kung ibaliwala lang niya niya na sayo siya nga nindot na og maayo ng buhaton, apan di niya buhaton higala. Ato lang ibutang, makasugat ta og makaluloy kayong tao. Inya, nakinahanglan siya sa atong panabang. Niyawa na to tabangi. Gibaliwala lang na to. Nasayod ka nga may itong buhaton ni mo. Apanwa ni mo buhata higala. Nakasala ka. Daghan pa kay mga butang nga atong hisgutan nga angay buhaton sa kinabuhi sa tao. Inya, kundi niya buhaton higala. Nakasala siya. Apan sa di pata mo padayon sa unahan, nindot nga ato sa nimbasahon kining numeros 32, uluhan 32, tudling 23. Apan kung kinidili ninyo pagabuhaton, ani akaron, kamu nakasala batok sa Ginoo o kang Hiuba o kunyawi o Yihua sa Hebrohanon papaka ngalan pagkasangpit higala o sa pagkamatuod hingpalgan ikaw sa imong sala. Dunay kabalauran sa Dios nga gihatag dito kang Moses ug si Moses nagsugo dito sa katawhan sa Dios mga Hudiyo ug matod pa mga kahigalaan apan kung kini dili ninyo pagabuhaton ani akaron kamo nakasala batok sa Ginoo ug sa pagkamatuod himpalgan ikaw sa imong sala. Dunay ipabuhat sa Dios kanato nya kundi kita magpatalinghog di kanato buhaton mga kahigalaan nakasala kita. Unsa man ning sugos ginon gikinahanglan bagud nga buhaton sa tao? Gikinahanglan gud higala. E bisan ikaw do naman tay mga yutan o mga gaon nya ato silang gisangpit agaon, no? Ato ram sa trabahoan mga employer, kun ang employer na gisugo kanato nga mo ni buhata nya di ta mo buhaton sa may tabo mga higala. E para awot ang mong tao. Wa magkinahanglan ang maong agaon sa maong ulipon nga dili mo tuman ug unsay isugo ngadto kanila. Nahadlok ang tawo niini nga wa nay trabaho pero nay Ginoong nagsugo karato wa nila kadlok higala nga mapakyas niya Hinuon sila pagsul sa gingharian sa Dios sa mas paghadlok sa tawo nga kundi siya mo tuman sa sugo sing agaon na makulbang yung seskalero. Muna nga maunta nay angay buhaton sa tawo magkahad magbaton sig pagkahadlok ngadto sa Dios. Nya atong dugangan ni Ecclesiastes a kapitulo 3 bersikulo 12 mga kaigsunan. Ako na sayod nga walay lain nga maayo alang kanila kaysa pagkalipay og sa pagbuhat sa maayo samtang sila buhi pa. Mga higala, nindot kayo nga samtang buhi pa ang tao. Iyang buhaton ang maayong mga butang aron ang Dios nga nagmugna og nagpatungha kini ning kalibutan malipay mga kagalaan. Nunindot kayo pag kaysa pagkalipay o sa pagbuhat sa maayo, samtang buhi pa sila. Kanang mga patay, mga higala, di na ka na makabuhat sa mga butang nga angay buhaton ng kinabuhiya. Kitang mga buhi karon atong buhaton ang kabubuton sa Dios. Humuingon ang Dios, hununga ang dautang mga buhat, hunungon ta kini, samtang buhi pa kita. Apan kung ang tao magmagahi siya, magpabilin siya sa iyang pagkadautan, sa musugot siya sa dili, sa madrugan madali mga higala, muhunung gamong kining tao, apan makasusubo, kaya wak na siya kinabuhi. Muhunung ba kita sa atong kasalanan? Mga dautang mga buhat, hunungo na ito samtang buhi pa kita. Kaya kung mamatay ta, bisag unsa nimo pagkadautan, muhunong ka, dapat nindot nga doon na kay gihimong desisyon, buhi pa ikaw, ni hunong ikaw sa dautang nimong buhat higala. Nga kuning dasunan mga kaigsunan, sa Hob Kapitulo 34, versikulo 4, matur pa din ni Hob, o sa katao sa Dios, inia kinisya dili lalim ang mga pagsuway nga iyang naisugatan, naisugamakan ining kinabuhia. O sa katao nga daghang kay problema ng imihasmag, apan luyurin ang tanan, mga higala, siya nagparayon siya pagtuog, pag-alagad sa Dios. Matur pa sa Hob, Uluhan 34, tudling 4. Piliun ta alang kanato ang matarong, sayron ta sa atong kaugalingon ang butang nga mayo. Kung sa gingon ni Hob, piliun ta sa atong kaugalingon mga higala ang matarong. Kinala atong sayron sa atong kaugalingon ang butang nga mayo. Kung sa higala ni Kapunon, kung doon na may mga butang nga wa ni mo mabuhat sa una, kung ikaw tibuok katuigan, wa kay simba-simba sa Dios, simba siya samtang tura pa kinapuhi ang imong lawas. Kaysa musugot sa dili ang tao, kanang lawas kung mamatay, mo pa idangatos balay sa Dios dili mayo. Samtang buhi pa kina, samtang ang iyong tiil, doon na pa'y gahong sa paglakang, iyan ang ilakang padung dito sa simbahan, o iyang simbahon ng Ginoo, o bisan pa ang iyang dila o sa makalitok pa sa pagdaig sa Dios, pag-ampos Ginoo, buhato niya higala. Busan ining kapunon, hinaut unta nga atong masabtan ang atong minsahe mga higala, no? Buhato na nato ang mga butang nga wa nato mabuhat sa una. Kung kita nagpadayon pa sa pagpakasala, ato ning hunungon, di kita muhunong sa sala nga wa na'y kinabuhi. Samtang doon na patay kinabuhi, makahimok pa kita desisyon, makasulti pa kita sa Ginoo, makasangpit pa kita, makapangayo pa kita, pasaylong nga to sa Dios. Buhato na to higala. Ang mga butang nga wa na to buhata sa una, wa ta mo simba sa Dios, wa ta mamalandong sa mga polong, wa ta mo ampo, wa ta magtabang sa ato isikataw, wa na to buhata ang kabubuton sa Dios. Niningutlua higala, hinaot unta. Nga to nasugdan pagbuhat, kay mo'y katuyuan sa Dios, ug ang tao nagbuhat nini higala, di siya mapakyas, ablihan sa Dios ang iyang ganghaan sa ngarian, ug pasudlon kita, ngabisan uyamot aning kinabuhia, tingali magingunta ang adunahan ay makasood sa langit, kaya makabot sila sa pagbayar sa Dios, mahigala ang mga butang na ilang gibatunan, dili ila kunili iya sa Dios, kung ang maong mga tao naghimos pagkadautan, mga higala, di sila makasuhod sa gingharian sa Dios. No, makasubo lang palandungon o hinaut unta nga i-comfort ang mga kaigsunan itong hitabo nga nalunod mga higala, no? Mga pasubo gikan sa itong programa Buluan ng Giya nga hinaut unta ang kalag ni itong maong mga tao nga pasudlon unta sa Ginoo dito sa gingharian. Mga inusinti sila, nagkutluan sila sa kinabuhi. Hinaut unta nga katong maong mga tao, wapa sila kabawi is kinabuhi, ila untang gibuhat ang kabubuton sa Dios. Ikaw higala nga buhi karon na minaw nining mong tulumanon, buhat ang kabubuton sa Dios. Katuyuan sa Dios samtang buhi pang tao, sama sa atong gibasa, nga mga buhi pa sila, maayo nga ilang buhaton ang mga butang nga maayo sa atubangan sa Dios. Basaling kapunong higala, hinaut nga ato ni masabtan, huwag mag-ampu kita mga kaisunan. Ginoong Diyos, salamat kayo ni Kapunon, salamat sa minsahe nga unta masabtan sa mga kaigsunan, na panalanginan unta sila. Ang mga butang nga wala nila buhata sa una ilang tang buhaton. Kung sila ni Hunong na sa pagsimba, mubalik sila sa pagsimba ka nimo. Kung sila ni Hunong na sa pag-ampo, mubalik unta sila sa pagsangpit ka nimo. ang mga butang wapan nila mahimo nga ang ilang buhaton Ginoong Diyos, ilang tang mabuhat kay kundi ni namo buhaton nakasala kami bato kanimo. Basta Ginoong Diyos, salamat na napanginan ang among mga kaisunan. Ginoong dawatan ako mga pagampo, pinagisa gamhanan ng ngalan sa among Ginoong Heso Kristo. Huwag din hinatapos ang atong tulumanon mga kaisunan o ginaot ang Diyos manalangin ka natong tanan. Amen.
Kakalakang lubo
kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod Kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.